E deixamos a música porque, como vimos comentando, imos falar de seguido desa actividade que se está a desenvolverse aquí en Redondela. Falamos do Artelixo, unha actividade que neste ano modificou a súa data de celebración e o certo é que parece que foi todo un acerto porque hai moitísima participación, moitísimas obras de arte que se poderán ver tanto nos escaparates comerciais como xa colocadas en diferentes rúas, prazas. Para falar de todo isto, temos con nós a dúas persoas que forman parte da organización do Artelixo. Falamos con Nuria Delgado, bos días.
Bos días.
E tamén con Alba Vidal, bos días. Moitísimas grazas ás dúas por estar con nós. O dito, parece que foi todo un éxito, non? O cambio de datas, canta participación.
Pois bastante participación nesta edición, a verdade. O cambio de data era algo que xa levábamos rumiando dende as outras edicións, porque nos parecía interesante que as escolas e os centros educativos puderan participar. Entregamos os proxectos e a verdade é que moi ben, tivo moita aceptación e moita participación. Participan diferentes centros educativos de todo o concello. A verdade é que pensamos que está sendo un acerto o cambio de data.
Ademais, un dos obxectivos, sempre o decimos do Artelixo, é que a xente reflexione sobre o lixo, sobre a cantidade de cousas que tiramos, que non lle damos unha segunda oportunidade, e obviamente iso hai que traballalo tamén cos máis novos,
cos pequenos,
¿no? Pois cantas obras en total se presentaron, cantas son de rúa, cantas de escaparate?
Pois hai un total de 50 obras, si contamos Fotoliso e Parnaliso, como obras en conjunto. Porque si luego dentro de Fotoliso e de Parnaliso contamos con cada uno de los que han mandado fotos e han mandado poemas, son muchísimo más de 50 obras en total este año. Y la verdad es que muy bien, pues hay muchos establecimientos que han colaborado este año, nuevos que otros años no habían colaborado, por lo tanto es muy bueno también. Y yo creo que todo el centro de Redondela está lleno de obras de Artelixo.
Falemos de obras concretas. Cantas están xa ubicadas na rúa, cantas se van a colocar nos escaparates. Bueno, nomeade algunha, porque eu podo falar, por exemplo, dunha que quizáis é das máis chamativas, a que xa topa na Praza da Casa da Torre, pois unha escultura de grandísimo tamaño, elaborada toda ela con paraguas, pero hai moitas máis.
Tenemos unha que está un pouco fuera de lo que é el centro de Redondela, que é en ay, ¿cómo se llama el donde la has puesto, Kiko?
O Regato.
En O Regato, perdón. Que, bueno, es también súper espectacular y que yo aconsejo subir a verla porque, bueno, es de fase lunar y entonces por la noche se ilumina y da unos reflejos de sombras y luces, como vamos a decir, como si fuera una lámpara gigantesca con las formas de la luna, que es muy espectacular de ver. Luego tenemos en escaparate, por ejemplo, en fotografía Cal 3, tenemos otra obra expuesta que es una crítica a toda esta polémica que ha habido de los refugiados ahogados en el mar. Un poco una crítica que se han dejado ahí muchísimas personas la vida y niños. Tenemos también en perfumes, perfumerías como Perfumes Redondela, etcétera, también obras expuestas. En cafeterías como Café Dávila, por ejemplo, tenemos también otra obra que es otra crítica a la guerra, se llama Nunca Más, y es una K-47 hecha con telas de flores, un poco pues también criticando todo eso. Y bueno, es que hay tantísimas que hemos hecho también un rueiro en el que están numeradas todas las obras con su título y la ubicación para que la gente pueda en un momento dado ir siguiéndolo y visitar todas y cada una de las obras que hay.
Para facilitar, evidentemente, que a xente se achegue a todas elas, porque hai moitas que nos imos atopando, pero, por exemplo, esa que comentabas do regato, pois se non sabes onde estás, igual non te achegas e quedas sin vela. Donde podemos atopar ese rueiro?
Ese ruido está, aparte de las redes sociales en el que se ha colocado, hay un mapa, ¿no?
Sí, un taboleiro aquí, justo diante, en esta, en la plazoleta, diante do Valle Inclán. Hai un taboleiro enorme coa ubicación de todas as obras. E despois, aparte, se farán uns dípticos que se irán deixando pois, en diferentes lugares, do, pois, en bares, na multiusos, na Casa da Cultura, podemos deixar por aquí.
Estou pensando tamén que nesa colaboración dos colexios e institutos podemos atopar nos propios centros educativos,
sí,
non? Algúnas das obras que non comentamos. Pois, o certo, é que moi recomendables todas elas, cada un logo que opine, que me dito que queira, porque hai un pouco de todo, algunhas con carácter reivindicativo, como as que falaba desde, bueno, de crítica á guerra, aos refugiados, ao tratamento que se está dando, sobre todo nos ámbitos políticos, e outras moitas, pero ademais desas obras de arte, esas esculturas en concreto, hai outras actividades que están xa en marcha, non?
Sí, comezamos este sábado pasado con un obradoiro o Crealixo, fixemos na Alameda, se celebrou comezou ás 5 da tarde, fixemos un obradoiro de cabezudos cos pequenos, que xa o fixéramos a edición pasada, e visto o éxito que tivo, decidimos repetilo. Moi ben, fixemos cabezudos con material de refugallo, caixas, obxectos que fomos recuperando do lixo. Os pequenos, cada un elaborou o seu cabezudo, a súa obra, e despois desfilamos todos ao redor da Alameda como arranque, inicio e inauguración do arte lixo.
Este tempo fantástico seguro que beneficia moito a que a xente mire as obras,
sí.
Pero non sei se está a beneficiar tanto a participación, non? Porque haberá quen opte por outras alternativas na vez de achegarse a estas actividades.
No, bueno, a verdade é que moi ben, tivemos bastante éxito neste último obradoiro, unha treintena de personas, moi ben.
Pois os que o perderon, os que queiran repetir, teñen outra posibilidade o vindeiro sábado, non?
O vindeiro sábado. Si, o vindeiro sábado xa vai a ser máis enfocado a xogos de participación, feitos con material de refugallo. Se vai a celebrar tamén de 5 a 7 na Alameda, porque a 7 xa dá comezo pois ao sonalixo e a clausura do artelixo desta edición.
Nestes obradoiros non compre inscripción previa,
no,
simplemente achegarse.
Simplemente achegarse a Alameda con ganas de disfrutar e de xogar.
Pois unha actividade orientada principalmente aos máis pequenos, logo xa tedes outras moitas para o público en xeral. Contádenos.
Sí, o próximo sábado 22, na clausura, a partir das 7, celebramos o sonalixo, que se vai ir alternando música e recital de poesía tamén. Este ano, a verdade, que hai moita participación, sobre todo temos aí as escolas de música de Chapela e Redondela, que creo que nos van a agasallar con unha peza especial, especialmente composta para a ocasión. Creo que merece a pena, verdade, ir a mirala. Tamén os micros están un pouco abertos a xente que se queira chegar, participar e tocar. Eso, con ganas de comezar xa.
Ademais, a partir das 7, así que para todos os públicos, ¿no?
Horario para todos os públicos.
Esa xornada, o sábado 22, onde celebrades o grosso as actividades,
sí.
Non?
Onde se está un pouco por finalizado, intentaremos recoller tamén xa todas as obras, un pouco, pues, eso, clausurar dunha forma así un pouco que poidan participar toda a xente que queira, a vir a, pues eso, a tocar, a recitar poesía, para dar por finalizado o Artelixo 2017.
Unha das novidades deste ano é a exposición fotográfica que antes xa facía de referencia, unha exposición fotográfica, Nuria, que non sei se o comentamos, pódense ver esas imaxes no campo da Petanca,
sí.
Non? Un pouco para orientar a xente.
Sí, está en el paseo que sube hasta el crucero viejo, bueno, que está roto, en el cual hai unha obra que é un cruceiro tamén con material reciclado, e bueno, hai unha red puesta en unas columnas que hai de hormigón, en el que están colocadas todas las fotografías, también están con su título y su autor, y ahí es donde decimos que el plazo está abierto a quien quiera participar con su fotografía, coger una pinza de madera de la ropa, ir y colgarla, hasta el día 22 que clausuremos, porque todo el mundo puede participar en esto. A mí también me gustaría comentar que ayer tuvimos un obradoiro muy bonito con una gran artista, Carme Orme, en la playa de Cesantes, en el que, bueno, pues se defendía un poquito también el recoger toda todo ese liso que trae el mar, ¿no? Que muchas veces es natural y, bueno, ese es muy bonito, pero otras veces no es natural, es el producido por el hombre. Y la participación con nenos y mayores fue magnífica. Carmen, además, es espectacular. Nos dio una charla y nos reeducó muchísimo en eso y se pasó estupendo. Y hay que dar las gracias a la Alonso, que nos dejó el espacio para que los nenos pudieran realizar sus obras, que están fotografiadas y estarán en la exposición de Fotoliso, para quien quiera verlo.
Pues son las imágenes que se pueden ver también, sí, a través de las redes sociales. Ya para concluir, hay otra novedad este año que ainda no la comentamos, ese certame audiovisual LixoTube. Yo no sé si se animó a xente a participar, como vai a cousa.
No, pues a verdade é que non estamos tendo moito éxito con LixoTube. Estamos pendentes de si sí, unha escola quedou de enviar un vídeo, pero bueno, animamos a xente que poida participar, que todavía non está pechado o plazo. Poden enviar os seus vídeos en formato MP4 en un máximo de 3 minutos. Do correo, fago así un pouco de publi, lixotube17@gmail.com. Todavía está aberto o plazo. Si vemos que recibimos suficientes vídeos, pois si faremos a proxección, claro.
Home, o certo é que aquí era preciso unha implicación, non? Un traballo a maiores que igual supón pois moito esforzo, ademais para que non coñeza pois o MP4 ou non adoite facer grabacións nese formato, pois igual se fai un pouco máis difícil. En calquera caso, moitísimas actividades.
Perdón.
Dime.
Outra actividade que nos queda pendente durante esta semana son dúas charlas que se van celebrar no Multiusos, na aula de pintura. Unha sería o mércores 19, unha charla dunha asociación de Pontevedra que se chama Vai polo Río, sería as 8 da tarde, e a proxección dun documental sobre a limpeza no río Gafos, a recuperación que fixeron do río Gafos en Pontevedra. E a outra charla sería o Benres 21, tamén na aula de pintura, no Multiusos, e da cooperativa enerxética Nosa Enerxía. E sería, pois, as 7:30 da tarde, comezaría.
O certo é que non tiña constancia destas dúas actividades a maiores, así que está ben lembralo, actividades mércores e benres no Multiusos da Xunqueira, unha charla, proxección, onde se falará pois de todo isto, de que facer cos refugallos, como tratar o lixo, de, bueno, moitas cuestións relacionadas con medio ambiente e co desenvolvemento sostible. O Arte Lixo, que chega a unha nova edición, entendo que xa a estas alturas consolidada esta segunda etapa, non?
Sí, pensamos que sí, a verdade é que, bueno, pouco a pouco vamos engadindo cambios, vamos vendo cousas que sí funcionan, cousas que non, un pouco, eu penso que agora, hoxendía, pues sí, estamos un poquinho máis organizados.
Pues nada, a seguir gozando esas esculturas, que todo o mundo se achegue a todas elas, que non se perda ninguna, porque seguro que alguna lles vai sorprender. Darvos as gracias, Nuria Delgado, Alba Vidal, por estar con nos. Un saúdo.
Gracias.
Hasta luego. Yeah.